Вітаю, я Наста, а ти слухаєш Біллід, подкаст про книги і каля книжні теми. З весной я вас уже віншувала у минулому випуску, але апошнія дні у Варшаві нас вирішив трошки подражніть снег. Тому не так уже і приємно, що надійшла гэта весна, але насамрэч мне падаецца, што важна не забываць, што галоўнае у нас унутры, а не ў прагнозе надвор'я дакладна. Таму грэйце адно аднаго і будзьце шчаслівыя. Гэта такая хвілінка сентыментальна-рамантычнай Насты. Але магу сказаць, што на мяне проста дзейнічаюць такім чынам сырочкі з панда, якія да мяне з Беларусі прарабілі вельмі непросты доўгі шлях і якія я вельмі з вялікай асалодай з'ела перад запісам гэтага падкаста. І мне падаецца, што ніхто не можа быць сумны, калі ў яго ёсць сырочкі з пандай. У мяне ў падкасце быў невялічкі перапынак, які мне быў патрэбен для таго, каб трошкі аднавіць сілы, але за гэты час у вас была магчымасць мяне паслухаць у іншым падкасте. Упершыню ў гісторыі здарыўся такі выпадак, калі я сама адна пайшла ў іншы падкаст у госці. Гэта падкаст праекта Літрадыё, які называецца «Каля літаратуры». Мы з вядучай Марыяй пагутарылі пра адкрыццё нашай кнігарні «Кнігаўка» ў Варшаве, пра тое, як у жыцці наогул усё паспяваць, і спойлер – ніяк. І таксама пра тое, як спаць на падлозе. Вось такія вам клікбейты, таму ідзіце, слухайце гэты падкаст, калі яшчэ яго не паслухалі. Ну а сёння ў 116 выпуску падкаста «Біллід» я працягваю з вамі дзяліцца найлепшым прачытаным за мінулы год, і штосьці мне падказвае, што гэта будзе перадапошні выпуск з маімі вось гэтымі гісторыямі пра тое, што цудоўнае я чытала ў мінулым годзе. І мы ўжо на фінішнай прамой, засталося зусім-зусім трошкі, і потым мы нарэшце увойдзем у год 2024, у якім я пакуль што чытаю, на жаль, не так шмат, як прывыкла. Але я думаю, што вы разумееце, пераезд, інтэнсіўная праца, нейкія агульныя адаптацыйныя, якое складанае слова, працэсы і ўсе астатнія іншыя адмазкі, якія я магу легальна выкарыстоўваць, абы не чытаць. Але сёння ў 116 выпуску падкаста вас чакае каханне ў эпоху нянавісці, разважанні пра смерць, гісторыя пра менінгаэнцэфаліт. Вось гэтае слова я вымавіла нашмат лепш, чым слова адаптацыйнае, і таксама вас чакае польскі дэтэктыў. Але спачатку я чытаю вашы пытанні, каментарыі, прапановы і ўсё астатняе, якія можна пакідаць у кастбоксе і на ютубе ў каментарыях, і таксама ў гугл-формах і на пошце. Усе патрэбныя спасылкі я пакідаю ў апісанні да выпуска. І пачну я з каментарыя з тым фактам, які мяне заўсёды весяліць, таму што гэта тая рэч, якую я чую не першы раз і кожны раз смешна, як у першы. На ютубе слухач ці слухачка з нікам Why Not піша.
Дарэчы, на флібусце ў раздзелі з кнігай «Камілы Цень» ваша фота, здаецца. Мо таму некаторыя лічаць, што «Каміла Цень» – гэта вы.
Так, сапраўды, я ведаю пра такі факт, чамусьці там сапраўды вісіць маё фота без твару, дзе я трымаю на ўзроўні галавы Kindle з вокладкай кнігі «Камілы Цень». І калісьці, калі яе творы толькі выйшлі ў электронным выглядзе, я рабіла фота з яе творамі і пісала пра іх тады ў сваім інстаграме. І у мяне ёсць сябар, які пастаянна мяне падсцёбвае гэтым фактам, што на флібусці вісіць маё фота. Ён мне перыядычна кажа, ну, калі ты там ужо сваю новую дэтэктыўную аповесць напішаш. Але я вам дакладна шчыра прызнаюся ў тым, што гэта не я. 100%, калі ласка, паверце мне. І вось я гэта кажу, а ў галаве ўсё роўна чую голас сябра, які кажа, ага, хто табе цяпер паверць. Але просто змірыцеся, прыміце той факт, што я не настолькі таленавітая, каб напісаць гэтыя творы. І вось, дарэчы, якраз у падкасці «Каля літаратуры» мы з Марыяй абмеркавалі тое, ці маю я нейкія пісьменніцкія амбіцыі, як бы гучна гэта не гучала, і ці планую я выступіць у літаратуры яшчэ і як аўтар. І я шчыра прызналася, што пісьменніцкія амбіцыі – гэта не пра мяне. Магчыма, мне хацелася б увайсці ў гісторыю літаратуры як пісьменнік, але пакуль што я ўваходжу ў яе з нейкімі іншымі сваімі іпастасямі, якіх, у прынцыпе, не так і мала, і мне гэтага дастаткова. Ну, але, карацей, больш падрабязна, заклікаю вас паслухаць пра гэта ў падкасце «Каля літаратуры». Ідзём далей, і наступнае пытанне я атрымала ў гугл-формы ад Наталлі.
Прывітанне. Скажы, калі ласка, можа, ты чытала кнігу «Вітайце ў ксінгарні Хьюнам Донг», Яна не беларуская, канешне, і нават не польская, але пра кнігарню, якая па апісанні падобна на шафу. Калі так, то цікава тваё меркаванне. Добрага дня.
Так, ну, па-першае, я спадзяюся, што я правільна прачытала гэту азіяцкую назву Хюннамдон. Не, я ўпэўнена, што я няправільна і прачытала, окей, каго я падманваю. Карацей, калі вы ведаеце, як правільна гэта чытаецца, то напішыце мне ў каментарыях. І кнігу такую я не чытала, я нават не чула пра існаванне такой кнігі, але апісаннем гэтай кнігі, што яна пра кнігарню, якая падобна на шафу, вы мяне купілі апісаннем гэтым, бо я вельмі люблю, па-першае, кнігі пра кнігі, кнігі пра кнігарні, ну а калі яшчэ згадваецца, што гэтая кнігарня падобна да месца, якому я аддаю столькі гадоў свайго жыцця, то, ў прынцыпе, гэта мне цікава, таму я звярну на яе ўвагу, і калі прачытаю, то абавязкова пра яе раскажу. І таксама працяг, здаецца, ў Google формах таксама ад Наталі, і там вельмі цікавая гісторыя пра моўную адаптацыю, якой я таксама хачу вельмі з вамі падзяліцца, але спачатку там у пытанні Наталі быў дадатак да майго пытання, што там з мовамі ў Зімбабве. Калі вы слухалі выпуск падкаста, вы памятаеце, у чым там была рэч.
Да тэмы Зімбабве. Я думаю, што так і ёсць, як ты сказала. Табе дакладна патрэбная гэта інфармацыя. У мяне быў знаёмы з Конга, ён расказаў, што яны ўсе размаўляюць па-французску і што ёсць нейкая карэнная мова, але і ён яе амаль не ведае, і мала хто ёй карыстаецца.
Ну і далей ўжо ўласна пра моўную адаптацыю Наталі ў Польшчы.
Я пераехала ў Польшчу 1.5 года таму, і мне падаецца, што ў мяне моўная адаптацыя не скончылася дагэтуль. Я пераязджала, ведаючы мову мінімальна, бо вучыла калісьці, але пасля быў доўгі перапынак. Вельмі дапамог тут моўны курс, так званая зыруфка, тым, што мовы было шмат кожны дзень, але з іншага боку, яна пачала мяне дзесьці праз месяц раздражняць тым, што яна ўсюды, у Польшчы, з чаго б гэта, ага. З часам гэта прайшло і вяртаецца ўжо даволі рэдка.
Вось тут я зраблю лірычнае адхіленне, таму што Наталля піша, што яе стала раздражняць наяўнасць польскай мовы паўсюль. Так, у Польшчы. А я вось наадварот нядаўна задумалася, што мне ў Польшчы вельмі не хапае польскай мовы. Бо я пераязджала з такой думкай, што вось, нарэшце, будзе велізарная колькасць моўнай практыкі з носьбітамі мовы, ура, шчасце, задавальненне. Я нарэшце перастану быць як той сабака, які ўсё разумее, але сказаць не можа. І вось я ўжо без некалькіх дзён 3 месяцы жыву ў Варшаве, працую ў беларускай кнігарні, таму зразумела, што большая частка маёй камунікацыі за дзень адбываецца менавіта на беларускай мове. Калі не ўлічваць тых выпадкаў, калі да нас завітваюць такія залётныя палякі, пераважна нейкага перадпенсійнага або пенсійнага ўзросту, якім проста вельмі цікава, што гэта за месца ў іх адкрылася на раёне, таму што пакуль што ў нас няма ніякіх шыльдаў. І людзі, зазіраючы праз вокны, бачаць, што там стаяць нейкія кнігі і завітваюць спытаць, а цо тут айбэнь. Я ўсім тлумачу, што гэта беларуская кнігарня. Вось, карацей, па-польску добра, калі 2-3 фразы скажу ў суме ў краме. І таму, калі здараецца такая сітуацыя, што я размаўляю з палякамі, я проста выціскаю з гэтай сітуацыі максімальна ўсё. Мяне не спыніць, не стрымаць і гэтак далей, і рот мой не закрыць. Мне падаецца, што я з беларусамі, а ў Беларусі па-беларуску не такая красамоўная. І наогул мне менш хочацца камунікаваць з людзьмі, дома на роднай мове, таму што, ну, як бы, гэта не прыносіць ніякай асаблівай карысці, мне асабліва не трэба практыкаваць маю родную мову. Але мне проста вельмі хочацца практыкаваць польскую, таму што мне дужа падабаецца гаварыць па-польску. Мне падабаецца гаварыць і па-беларуску, але, ну, гэта нібыта ўжо такая твая будзённасць, бо я і так думаю на гэтай мове, я жыву на гэтай мове, у мяне пастаянная камунікацыя на гэтай мове, вусная, пісьмовая, у галаве і гэтак далей. Мне хочацца нейкай экзотыкі, мне хочацца практыкаванняў для мозгу, каб выпрацоўваліся нейкія новыя нейронныя сувязі. Ну і гэта, зразумела, вельмі добра рабіць з вывучэннем замежнай мовы. Ну і працягваючы маю імправізаваную рубрыку адаптацыі ў эміграцыі, я раскажу, наколькі я выкарыстоўваю проста любыя магчымасці пагаварыць па-польску. Вось некалькі дзён таму я ехала ў аўтобусе новым маршрутам, таму я яшчэ часам перыядычна зазірала, падглядала ў праграму як даяды, каб праверыць маршрут. І раптам да мяне звярнулася дзяўчына-полька, якая бачыла, што я карыстаюся гэтай праграмай. І яна спытала, ці магу я для яе паглядзець расклад аўтобуса. І з гэтай камунікацыі я проста выціснула, што магла, паверце. Я была максімальна красамоўнай і старалася шмат гаварыць, проста там паказваючы ёй расклад транспарта. Ну і таксама, як я ўжо сказала, што да нас у кнігарню нават часам заходзяць палякі. Вось у асноўным, каб спытаць, што тут адкрылася, таму што гэтае памяшканне было вельмі-вельмі даўно пустое. Яно стаяла без нічога ніякага, і мясцовыя проста ходзяць і здзіўляюцца, што тут нарэшце штосьці адкрылася. І таксама у тым ліку палякі, як ні дзіўна, сталі ў нас рабіць заказы на самавываз. І паспрабуйце здагадацца, якая кніга сярод кніг, якія мы выдалі, самая папулярная ў заказах палякаў. 3, 2, 1, даю вам час падумаць, вядома ж, гэта чацвёртая частка «Ведзьмара». Але таксама недзе з тыдзень таму заходзіў хлопец, які зрабіў незвычайную пакупку. Ён купіў беларускі пераклад «Валадара пярсцёнку». І я падумала, што магчыма, ён такі вось калекцыянер, які збірае ўлюбёную кнігу на розных мовах. Вось я, як уладальнік шматмоўнай калекцыі Оруэла, магу яго зразумець. Але я вяртаюся да паведамлення Наталлі.
Так, з кожным месяцам становіцца лепш, але для мяне завершана адаптацыя. Гэта калі ты спакойна выказваеш свае думкі, няхай з памылкамі, але ўпэўнена. Мне да гэтага яшчэ далёка. У мяне дагэтуль адчуванне нейкага быццам шкла паміж мной і людзьмі, бо мне трэба мэтанакіравана сфармуляваць думку перад тым, як сказаць нешта, плюс наважыцца за сваім неідэальным вымаўленнем і боязю, што мяне не зразумеюць. І на гэта пакуль сыходзіць ну дужа энергіі. Як у Despite Housewives. Ты хоць ведаеш, якая я разумная па-гішпанску? Ахах, вось і я па-беларуску. Ну і думкі ў мяне даўно мінімум на трох мовах. Словы ўспамінаюцца на розных у розныя моманты. А цяпер, як актыўна ўзялася за англійскую, то і на чатырох бывае. Мозг у шоку, хаця гэта часта смешна.
І як жа я абажаю гэты жарт пра тое, што замежнікі проста не ведаюць, якая я разумная і дасціпная на сваёй мове. Таму што проста неверагодна жыццёва. На іншай мове, мне падаецца, ты становішся некім іншым чалавекам. Нават інтанацыі змяняюцца 100%, бо як быццам ты набываеш нейкую новую ідэнтычнасць, можна так гэта назваць, і як быццам трошкі развіваецца біпалярачка, таму што, як я заўважаю па сабе, Наста, якая гаворыць па-беларуску, Наста, якая гаворыць па-руску, і Наста, якая гаворыць па-польску, гэта абсалютна тры розныя Насты, гэта нават не біпалярачка, а ўжо нейкае дысацыятыўнае расстройства ідэнтычнасці. Таму што першая Наста гаворыць як серабранскі гопнік, яна проста часам дадае ў сваё маўленне разумныя словы. Ну, другая Наста па-руску таксама прыкладна так і гаворыць. Але ж вось трэцяя Наста, гэта проста глюкозны сіроп вось з гэтымі польскімі яркімі інтанацыямі, з памяншальна-ласкальнымі слоўцамі, і гэта вельмі адрозніваецца, вельмі моцна я адрозніваюся на розных мовах. Але пакуль што я неяк спраўляюся з тым, каб вось гэтыя ідэнтычнасці гарманічна ўва мне суіснавалі, і адразу мне згадваецца, як Настасія ў кніжнай шафе казала, што ў мяне па тэлефоне, калі я размаўляю з пакупнікамі, нейкі іншы голас, які я не магу паўтарыць у паўсядзённым жыцці, што я па тэлефоне проста нейкая няша-мілаша, і вось гэта такая яшчэ адна мая суперветлівая кліентаарыентаваная ідэнтычнасць. Мне падаецца, што часам з наведвальнікамі ў кнігарні я размаўляю так жа, бо мне трэба быць ветлівымі перад гэтымі людзьмі, каб яны атрымалі максімум асалоды ад знаходжання ў нас у краме. Ну, ўжо ў жыцці, ў паўсядзённым маўленні ты неяк можаш больш расслабіцца, больш разняволіцца, і вось мне падаецца, што ў падкасце гэта якраз мая асноўная ідэнтычнасць, таму што я думаю, што я тут размаўляю прыкладна так жа, як у жыцці. І нядаўна ў нас у краме быў наведвальнік, які, паслухаўшы, як я расказваю пра кнігі, сказаў, што гэта нібыта як падкаст паслухаць. Таму перадаю прывітанне гэтаму слухачу і мяркую, што, ну вось, Наста, якую вы чуеце, гэта прыкладна тая ж Наста, што і ёсць у жыцці. Ну і на сёння з адаптацыйнай рубрыкай «Усё» мы вяртаемся да пытанняў і каментарыяў, і далей будзе пытанне ад чалавека, які не падпісаўся.
Прывітанне. Нядаўна ў мяне ўзнікла наступнае пытанне. Беларуская літаратура час ад часу перакладаецца на замежныя мовы. Мабыць, ёсць нейкі спіс ці нават прылада, праз якую можна адсачыць, якія беларускія творы перакладзены на якія замежныя мовы. Ці можна раіць замежніку, які зацікавіўся беларускай літаратурай, адразу вучыць мову? Пад замежнікамі ў першую чаргу я маю на ўвазе людзей, родная мова якіх зусім не падобная да нашай. Дзякуй вялікі, мяу.
І вам таксама мяу. І насамрэч я сама мару пра нейкі такі партал ці старонку ў інтэрнэце, на якой можна будзе глядзець, якія беларускія творы выходзяць у перакладах за мяжой. Але, наколькі мне вядома, у нас няма нічога падобнага. І такія звесткі, я думаю, што вы можаце хіба што адсочваць дзесьці ў навінах, што вось нядаўна, напрыклад, выдавецтва Пфляумбаум напісала, што некаторыя іх кнігі, здаецца, гэта Вежнавец і Морт, будуць перакладзеныя на польскую мову. І вось нядаўна выйшаў па-нямецку Бахарэвіч. А вось так, каб недзе гэта было сабрана цэнтралізавана, то я такога месца, на жаль, не ведаю. Калі вы ведаеце, то вы ведаеце, куды можна пра гэта напісаць у каментарыі. Ну і другая частка пытання наконт таго, што можна пачытаць замежніку. Я у такіх выпадках, звычайна, калі хтосьці плануе вывучыць нейкую мову і хоча на ёй чытаць кнігі, раю пачынаць з дзіцячай літаратуры. Можна з падлеткавай, таму што, ну, там будуць хаця б не такія прымітыўныя, як вам падаецца, сюжэты. І я ні ў якім выпадку тут не хачу пакрыўдзіць дзіцячую літаратуру, проста даросламу можа быць сумнавата чытаць кніжкі кшталту «Вельмі галодны вусень». Вось іншая справа – «Гарри Поттер». Але там у «Гарри Поттеры» можа быць крыху больш спецыфічная лексіка, таму трэба знайсці нейкую залатую сярэдзіну, каб для вас гэта быў не надта дзіцячы сумны сюжэт, але пры гэтым, каб там не было нейкай спецыфічнай тэрміналогіі. Але вось менавіта нейкія канкрэтныя творы мне вельмі складана параіць, таму што я чула, як людзі ў такіх сітуацыях, напрыклад, раіць класіку, напрыклад, Караткевіча, але Караткевіч па-беларуску гэта будзе мая антыпарада замежніку, таму што беларусы ў творах Караткевіча як бы не ўсё разумеюць, а вы хочаце гэта прапаноўваць замежніку. Ну, гэта даволі дзіўная прапанова, шчыра кажучы. Таму проста раю вам, ну, некая такая агульная парада, раю вам пачынаць з сучаснага і пры гэтым не вельмі дарослага. Ну і нарэшце мы з вамі пераходзім да кніг, і сёння ў нас проста абсалютна разнастайныя кнігі ў розных жанрах з майго ўлюбёнага за мінулы год. І пачынаем мы з нонфікшена, як мы з Настай любім жартаваць у падкасте «Кніжная шафа», Сярожа, тут ты можаш выключаць падкаст. І плюс таксама тут яшчэ аўтар, які нашаму Сярожу не вельмі даспадобы прыйшоўся сваёй іншай кнігай. І пагаворым мы пра кнігу Флорыана Іліяса, якая называецца «Любовь в эпоху ненавісці. Хроніка аднаго чувства. 1929-1939 год». Яна выйшла ў 2021 годзе, і я чытала яе ў рускім перакладзе, які быў надрукаваны ў выдавецтве Атмаркіна. І гэтую кнігу я якраз пачала чытаць пасля захопленых водгукаў Насты. І, дарэчы, наступная кніга ў гэтым топе таксама будзе з парадаў, якія давала Наста. І гэтая кніга мяне проста ні на кроплю не расчаравала, таму што гэта вельмі неабходная, вельмі падтрымліваючая і вельмі актуальная ў наш час кніга, каб нагадаць нам пра тое, што ў цяжкія часы крызісаў і войнаў адбываецца ў жыцці не толькі дрэнныя рэчы. Жыццё ідзе, людзі кахаюць, людзі пакутаюць, людзі радуюцца, карацей, поўны спектр эмоцый. І гэтая кніга пачынаецца з дасціпнага апісання першай сустрэчы адной з вядомых літаратурных пар. Гэта Жан-Поль Сартр і Сімона де Бавуар. І вось гэты пачатак ужо задае такую высокую планку ўзроўню гумару і іроніі і дасціпнасці. І гэта не саплівы рамантычны расповед пра каханне ў няпростыя часы, такое пафаснае. Не, гэта вельмі трапны зборнік каратенькіх замалёвак з жыцця творчых асобаў.
А как абстаяць дзела ў Эріха Марії Ремарка на сердечным фронте без перемен?
Іліяс выбірае менавіта гэтыя гады паміж 29 і 39 як час пэўнага зацішша. Калі ўжо адгрымела першая сусветная, нібыта наладжваецца жыццё, але пры гэтым ёсць прачуванні чагосьці незваротнага, што набліжаецца. У 1933 годзе Гітлер становіцца рэйхсканцлерам Германіі, і трагедыя пачынае неумольна насоўвацца. І вось гэтаму 33 году ў кнізе прысвечаная цэлая асобная глава. І Іліяс нам паказвае надзвычай глыбокія веды у галіне мастацтва, літаратуры, гісторыі. Ён умее гэта падаваць у такой вельмі лёгкай нязмушанай манеры, што мы нібыта зазіраем у замочную шчыліну. Гэта такія свецкія чуткі-плёткі, але праз гісторыі Іліяса яны атрымліваюцца з такім налётам інтэлектуальнасці. То бок, ты не адчуваеш, нібыта проста чытаеш нейкую жоўтую газетную хроніку з жыцця зорак. З гэтай кнігі мы даведаемся пра любоўнае жыццё розных мастакоў, палітыкаў, пісьменнікаў, акцёраў. Гэта вядомыя асобы такія як Пабло Пікассо, Бертольд Брехт, Эрых Марыя Ремарк, Марлен Дітрых, Эрнест Хемінгуэй, карацей, многія-многія іншыя вядомыя вам усім людзі.
«Женщины похожи на города», думает Эрнест Хемінгуэй, вернувшись в Париж. Поначалу ты любіш іх іменна за то, што потом раздражает.
І мне вельмі спадабалася, як на працягу гэтай кнігі мяняецца яе афарбоўка. Бо спачатку мы атрымліваем асалоду ад апісання гэтых равучых 20-х з бязмежнымі тусоўкамі, па барах, па кабарэ, але далей свет чакае прыход да ўлады нацыстаў. І гэта становіцца пачаткам канца свабодных і шчаслівых закаханых. Ілес крок за крокам спраўляецца з гэтым своеасаблівым сюжэтным паваротам, тон яго аповеду мяняецца, і замест падрыхтоўкі да наступнага спаткання неўзабаве гаворка вядзецца пра значна больш экзістэнцыйныя пытанні, такія як застацца, з'ехаць, выжыць і гэтак далей. І мне падаецца, што гэта нам штосьці нагадвае. Ну і наогул, падзеі кнігі «Каханне ў часы нянавісці» адбываюцца ў той час, калі нянавісць да пэўных людзей становіцца ўсё больш адчувальнай. Гэта час, калі людзей ўсё больш нацкоўваюць адно на аднаго і стараюцца неяк іх падзяліць. І зноў жа, мы ловім тут бясконцыя в'етнамскія флэшбэкі. І, нягледзячы на гэта, у той час было таксама даволі шмат кахання. І вось у Іліеса заўсёды неяк вельмі добра атрымліваецца адлюстраваць мінулыя эпохі ў такой жывой, займальнай, вельмі захапляльнай манеры. Ён малюе захапляльныя сувязі і наглядна нам паказвае, што каханне і нянавісць звычайна ідуць поплеч. І вось гэтая кніга гэта такі калаж жыццяў, у якім прасочваюцца гісторыі кахання вельмі яркіх прадстаўнікоў культуры, палітыкі таго часу з канца 20-х да 39-га года. І гэты год, 39-ы, стаў канцом не толькі дзесяцігоддзя, але і ўсяго свету, бо пасярод усяго гэтага кахання разгаралася палымяная нянавісць, якая маршыравала ў карычневых мундзірах з чырвонымі павязкамі, якая спальвала кнігі, якая цэнзуравала мастацтва і якая прымушала людзей бегчы. Але не варта забываць, што нават у часы нянавісці каханне і любоў заўсёды перамагаюць.
В 1929 году никто уже не надеется на будущее, и никто не хочет вспоминать о прошлом, поэтому все так увлечены настоящим.
Другі нонфікшн, за з'яўленне якога ў маім жыцці хачу падзякаваць Насці, гэта кніга «Нечего баяцца» брытанскага празаіка Джуліана Барнса. Кніга выйшла ў 2008 годзе, і я чытала рускі пераклад. І дагэтуль я была знаёмая толькі з мастацкімі кнігамі Барнса. Я думаю, што для вас таксама ён вядомы як аўтар пераважна мастацкай літаратуры. Я чытала некаторыя яго раманы, але Наста мяне заінтрыгавала сваімі расповедамі пра гэты твор, у якім Барнс расказвае пра смерць. Калі вы слухаеце падкаст «Кніжная шафа», ведаеце, што гэта ўлюбёная Насціна танаталагічная тэма.
«Мы должны больше говорить о смерти», — говорил он, — «и приучить себя к мысли о ней. Мы не можем позволить страху смерти подобраться к нам неожиданно. Мы должны свыкнуться со страхом, и один из способов — это писать о нем. Не думаю, что сочинение и мысли о смерти характерны только для стариков. Я считаю, что чем раньше человек начинает думать о смерти, тем меньше дурацких ошибок он совершит».
І тут Барнс цытуе кампазітара Шастаковіча, якому, дарэчы, прысвяціў цэлы раман, які ў рускім перакладзе называецца «Шум времени». І гэтая кніга, гэта не проста нон-фікшн, менавіта кніга «Нечего баяцца». Я магу назваць гэтую кнігу і ў пэўнай ступені мемуарамі, нейкім аўтабіяграфічным творам, дзе аўтар глядзіць на сваё жыццё праз прызму думак пра смерць і свайго стаўлення да смерці. І мне падаецца, што гэта адна з найбольш глыбокіх аўтабіяграфій, якія я наогул чытала ў сваім жыцці. Шмат старонак гэтай кнігі прысвечана ўспамінам пра смерць бацькоў аўтара ў 92-м і 97-м годах, і таксама там шмат разважанняў пра тленнасць нашых жыццяў, розумаў, целаў, пра немач узросту, пра немач нашага чалавечага цела. І наогул вось у гэтай кнізе, якая, як я ўжо сказала, знаходзіцца недзе на мяжы паміж мемуарамі, таксама можна сказаць, што гэта, ну, некі эсэ. Тут Барнс разважае пра смерць, пра нашы заблытаныя складаныя адносіны з ёю і таксама пра веру ў рэлігійным значэнні і нават у пэўнай ступені пра рэлігію. І паколькі, як я ўжо сказала, ён пачынае гэтую кнігу з успамінаў пра сваіх бацькоў, то гэтая кніга яшчэ таксама і моцны тэкст пра сям'ю, пра яго бацькоў, пра брата-філосафа, пра бабулю і пра дзядулю. Ну і праз гэтыя ўспаміны пра сваю сям'ю Барнс нас заклікае разважаць і спазнаваць непазбежнасць смерці.
Монтень полагал, что раз нам не победить смерть, лучший способ контрнаступления – это ни на секунду не забывать о ней. Думать о смерти всякий раз, когда под вами споткнется конь или с крыши упадет черепица. Вкус смерти должен постоянно оставаться у вас во рту, а имя ее – отскакивать от зубов. Такое предвкушение смерти освобождает вас от ее рабства. Более того, научив человека умирать, вы учите его жить. Такое постоянное осознание смерти не превращает Монтэня в меланхолика, скорее фантазера и мечтателя. Он надеется, что смерть, его вечный спутник и добрый знакомый, постучавшись к нему в дверь, застанет его за привычными делами, скажем, когда он будет сажать капусту.
И разважанні Барнса про смерть и религию одночасова и сур'ёзные, и с гумором, и вельми глибокие, и нават навіваюць пэўную меланхолію. И сёння я слухала гісторыі з экскурсії про могілкі, и слухаючы зразумела, что смерть пакуль яшчэ выклікае у ва мне ўсё ж такі больш цікавасці і цікаўнасці, чым страху. Я не баюся смерці, але разам з тым я люблю зазіраць глыбей у гэтую тэму. І магчымасць сутыкнуцца са смерцю мяне не пужала нават у дзяцінстве, калі я марыла стаць патолагаанатамам. Але мне падаецца, што ў дзяцей якраз такі зусім іншы расплывісты канцэпт смерці. Але вось гэтая прыцягальнасць могілак у пэўнай ступені як арт-аб'екта са сваёй сімволікай, са сваёй метафорыкай, вось гэтае сховішча гісторый людзей, карацей, магчыма, я пакуль што ў тым узросце, калі гэта яшчэ не пужае. Мне цікава слухаць гісторыі з могілак, разумеючы, што гэта гісторыі рэальных людзей, якія вось так нечакана сабраныя ў адным месцы на могілках гэтыя людзі. І праз могілкі, праз гэтыя магілы ты можаш даведвацца гісторыі жыцці людзей. Але вось Барнс, ён ужо такі дарослы дзядзька, які можа сабе дазволіць больш сур'ёзнае разважанне на гэтую тэму, чым у мяне. Таму гэтая кніга гэта збольшага такія філасофскія думкі, плюс некія анекдатычныя ўспаміны, спалучэнне якіх дазваляе якраз знайсці той самы тонкі баланс, які не робіць кнігу ні занадта інтэлектуальнай, ні занадта сентыментальнай, і тым больш не занадта балючай ці нейкай філасофскай. І гэта вельмі-вельмі арганічнае спалучэнне тэм і спосабаў даносіць гэтыя тэмы да чытачоў.
Мое прощание с остатками, с возможностью религии, случилось в более позднем возрасте. Подростком, скрючившись над какой-нибудь книжкой или журналом в ванной комнате, я все время говорил себе, что Бог никак не может существовать, поскольку сама идея, что он может следить за тем, как я мастурбирую, была абсурдной. Еще более абсурдной казалась возможность, что все мои покойные предки выстроились рядком и тоже следят за мной. У меня имелись и другие, более рациональные аргументы, но окончательно расправилась с ним именно это убедительное ощущение, не бескорыстное, образом, разумеется. От мысли о том, что бабушка и дедушка наблюдают за тем, что я собираюсь предпринять, у меня и вправду могли опуститься руки.
Вось мне падаецца, што максімальна эфектна і арганічна Барнс пераходзіць ад такіх складаных тэмаў, як вера ў Бога, рэлігія, да сувязі гэтага, напрыклад, з той жа мастурбацыі. Ну, карацей, гэта ўсё вельмі-вельмі цікавыя пераходы. І таксама, шчыра кажучы, я не чакала, што мне настолькі спадабаецца кніга пра смерць. Зноў жа, з той прычыны, што гэтай тэмы я не баюся, і таму я не надта моцна пераймаюся наконт яе і цікаўлюся ёю. Але патэнцыйнай змрочнасці гэтай тэмы, якая магла б чытачоў адштурхнуць ад кнігі, аўтару ўдаецца вельмі спрытна пазбегнуць. І ў асноўным дзякуючы таму, што часцяком Барнс дадае ў гэтую кнігу дасціпныя гумарыстычныя ноткі. І мне вельмі спадабалася, як гэты высокаінтэлектуальны, вельмі разумны чалавек, які відавочна выбірае кожнае слова ў сваёй кнізе з асаблівай дбайнасцю, як ён раптоўна абрушвае на мяне нейкі такі прыземлены гумар, які быў вельмі да месца. Ці нейкі такія даволі прыземленыя тэмы, напрыклад, як тая ж тэма з мастурбацыяй. І магу сказаць, што гэтая кніга, гэтая не мастацкая кніга, мяне захапіла нашмат болей, чым усе папярэднія мастацкія кнігі аўтара. Таму, калі вы цікавіцеся тэмай смерці, нават калі вы не цікавіцеся, але вам цікава пачытаць кагосьці разумнага на гэтую тэму, я вельмі раю гэтую кнігу, бо мне было проста прыемна назіраць, як разумны чалавек вельмі тонка разважае на вельмі спрэчныя, складаныя і нават далікатныя тэмы. І гэта глыбокае асабістае даследаванне смяротнасці, страху смерці і прыроды існавання. І ў гэтай кнізе спалучаюцца мемуары, філасофія, разважанні пра літаратуру і мастацтва. І гэта ўсё напісанае з мэтай у пэўнай ступені даследаваць уласныя страхі і трывогі аўтара, звязаныя са смерцю, звязаныя з пытаннямі веры і рэлігіі і таксама наогул разгледзець больш шырокія пытанні пра сэнс жыцця чалавека. Ад сур'ёзных філасофскіх тэм кахання, ненавісці і смерці мы пераходзім у наш родны, родненькі цырк і пагаворым пра кнігу Александра Чарнухі, якая называецца «Свінні». Беларускі пераклад кнігі зрабіў Алесь Плотка і выходзіў ён у нас у выдавецтве Янушкевіч. Але наклад гэтай кнігі, на жаль, ужо скончыўся і нават не першы наклад. Кніга сапраўды паспяхова вельмі прадалася некалькімі накладамі, і цяпер у нашай варшаўскай стацыянарнай кнігарні можна знайсці толькі парачку асобнікаў кнігі ў арыгінале па-руску. Але насамрэч магу сказаць, што тут мне вельмі цяжка даць параду, на якой мове лепш гэтую кнігу чытаць. Бо я чытала абодва варыянты, і кожны мне зайшоў па-свойму, і кожны стылістычна выдзяляўся чымсьці сваім. Таму я, канешне, вельмі смела магу вам параіць прачытаць гэтую кнігу і па-руску, і па-беларуску. Я разумею, што і так зашмат часу ў жыцці на чытанні, каб яшчэ адну і тую ж кнігу чытаць двойчы на розных мовах. Але, калі вы такія ж варыяты, як і я, то запрашаю. І пра гэтую кнігу я запісвала асобны чытацкі дзённік для патронаў. Я нагадаю, што гэта такі спецыяльны выпуск падкаста, які выходзіць толькі для маіх патронаў на Патрэоне. Пасля пераезду ў мяне пакуль што невялічкі перапынак у запісе такіх выпускаў, але я абяцаю, што гэта хутка вернецца, і на гэты момант ужо можна паслухаць там 4 выпускі чытацкага дзённіка. І вось каб вас захвоціць да таго, каб падпісвацца на мой Патрэон і паслухаць гэтыя выпускі, я хачу ўключыць у гэты падкаст якраз урыўкі з выпуска чытацкага дзённіка пра кнігу «Свінні», каб такім чынам вам расказаць пра адну з найлепшых беларускіх кніг, што я чытала летась. І таксама пра адну з найлепшых беларускіх сатырычных кніг наогул апошніх 10 гадзяў.
І сёння, 1 верасня, дзень ведаў, першы дзень восені, а я пачынаю чытаць кнігу Александра Чарнухі, якая называецца «Свінні». Рэч у тым, што я ўжо чытала гэтую кнігу, яе першае выданне, якое выходзіла на рускай мове, а сёлета гэтая кніжка выйшла ў выдавецтве Янушкевіч па-беларуску. Пераклаў яе з рускай мовы Алесь Плотка, і кніга па-руску мне вельмі спадабалася. Гэта было цудоўна, гэта было смешна, я зачытвала дома многае ў голас, я не магла адарвацца ад гэтай кнігі, яна мне спадабалася даволі моцна, і цяпер мне вельмі цікава, як гэта спрацуе па-беларуску, таму што асаблівасць гэтага твора была якраз у мове, у гэтым сакавітым канцылярыце, у гэтай жорсткай мове, якая існуе недзе ў чыноўніцкіх колах. І вось уся кніга была напісаная такім стылем, была прасякнутая гэтым канцылярытам, і мне вельмі цяжка прыкласці гэта на беларускую мову. Таму будзе вельмі цікава зірнуць, як гэта ўсё ж такі адбылося ў беларускім перакладзе. Таму заставайцеся са мной. 1 верасня, першы дзень майго чытання рамана Александра Чарнухі «Свінні». Кніга «Свінні» — гэта дэбютная кніга аўтара, і выйшла она, здаецца, калі я не памыляюся, ў 2020 годзе першы раз. Падсумоўваючы, магу сказаць, што гэтая кніга насамрэч мастацкая, настолькі, наколькі ўвогуле мастацкае жыццё, бо ўсё, што апісвае аўтар у гэтай кнізе, гэта ўсё наша рэчаіснасць, і як бы мы не смяяліся з абсурду сітуацыі, якія адбываюцца ў кнізе, але чытаючы яе, не варта забываць тое, што гэта сітуацыі, у якіх мы жывём. Тут мноства нейкіх крылатых выразаў, якія ўвайшлі ў народ ад розных знакамітых, сумна вядомых людзей нашай краіны. Тут усё пра тое, што нас акружае, і нават не толькі ў апошнія 3 гады, вось я тут ужо не першы раз кажу, што гэта кароткае апісанне таго, што з намі адбылося за гэты час. Не, насамрэч, гэта сістэма, якая будавалася не адзін год, не 2 гады, не 3 гады. Гэта сістэма, якую будавалася не адно дзесяцігоддзе. І яна функцыянуе і цяпер, яна ўжо ўвайшла ў пэўную каляі, і па ёй нясецца і далей. І зразумела, што гэта не нейкі высокамастацкі твор. Гэта твор даволі просты ў тым плане, што тут няма ніякіх вынаходніцтваў літаратурных, ніякіх філасофскіх глыбокіх сэнсаў. Гэта проста выдатная сатыра на нашу рэчаіснасць. І такія творы ў нас з'яўляюцца даволі рэдка. Звычайна, аўтары ў нас неяк па-іншаму пераасэнсоўваюць тое, што адбываецца, але звяртаюцца менавіта да сатырычнага жанру, яны вельмі рэдка. Як я казала ў пачатку, і тое, што напісана ў прадмове перакладчыка да гэтага твора, магчыма, гэта сапраўды ад нас, ну, мабыць, першых кніг пасля Самсона Самасуя, якая гаворыць вось такім чынам пра цяжкія складаныя пытанні нашай цяпершчыны, нашай рэчаіснасці.
І апошняя кніга ў сённяшнім выпуску – гэта «Польскі дэтэктыў». Я мяркую, вы ведаеце, што я люблю гэтую справу, я лічу польскія дэтэктывы вельмі значнымі прадстаўнікамі жанру і веру, што польска крымінальным стоі, як пастаянна паўтарае адна кніжная польская буктюберка. І сёння мы коротенька пагаворым пра кнігу Катажыны Пузынскай, якая называецца «Венцы чарвені», якая выйшла ў 2014 годзе. І гэта другая кніга – з цыклу аўтаркі, які называецца Ліпову. Гэта такое мястэчка, і гэты цыкл расказвае пра працу паліцыі гэтага Ліпова. Я чытала даволі даўно, некалькі гадоў таму, першую частку «Мотылек», і можна сказаць, што паміж сабой часткі не асабліва звязаныя. Там ёсць персанажы, якія перамяшчаюцца з кнігі ў кнігу, але наогул чытаць гэтыя раманы можна проста як асобныя творы. І падзеі другой кнігі мне падаліся нават цікавейшымі за падзеі папярэдняй, таму што тут было больш забойстваў, тут было больш такіх падказак, праз якія вы маглі спрабаваць самі разгадаць загадку, тут была вялікая колькасць сувязяў паміж героямі і іх мінулым досвітам, і сама загадка аказалася даволі складанай. Прадбачыць забойцу было вельмі цяжка, а гэта мяне ў дэтэктывах заўсёды прываблівае. Падзеі гэтага рамана разгортваюцца ў Ліпове, і гэта ўсё адбываецца летам. Ураджай, яблыкі, вось гэта ўсё, уся гэтая сакавітая гарачая атмасфера, і ў нас ёсць адзін з герояў, якога завуць Даніэль Падгурскі, гэта малады аспірант, які працуе ў паліцыі, і яму падаецца, што вось гэтае лета гэта проста найлепшы час у ягоным жыцці. І сапраўды, калі ты малады, то кожнае лета гэта такое маленькае жыццё. І вось у той жа час, калі Даніэлю нашаму так добра, недалёка ад Ліпова, у такім даволі спакойным і ціхім і нават сонным мястэчку, знаходзіць дзвюх маладых жанчын забітымі. І паліцыя падазрае, што абодва забойствы здзейсніў серыйны забойца. І ён вельмі-вельмі жорстка знявечыў іх целы, і вось наш Падгурскі далучаецца да следчай групы, якую узначальвае спецыфічны камісар Клементына Коп. Паліцыя спрабуе знайсці агульныя рысы паміж дзвюма ахвярамі і скласці таксама псіхалагічны партрэт забойцы. І аказваецца, што абедзве забітыя пэўны час працавалі на базе адпачынку «Сонечная даліна», і адна адну ведалі яшчэ з пачатковай школы. Ну і паралельна з бягучымі падзеямі аўтарка пераносіць нас ва ўспаміны пра падзеі, якія адбываліся некалькі гадоў таму, звязаныя са смерцю прастытутак. Так, тут вельмі-вельмі заблытаныя тэмы. Ну і Пузынска гэтай кнігай нам паказвае, як мусіць выглядаць добрая класічная дэтэктыўная гісторыя. Кніга мае вельмі цікавую структуру, у ёй проста бліскуча сплеценая інтрыга, якая заводзіць чытача ў тупік. Тут сапраўды амаль немагчыма здагадацца, што насамрэч адбываецца і хто забойца. І амаль кожны ў кнізе з'яўляецца падазраваным, доказы становяцца ўсё больш заблытанымі, і фактычна матывам для злачынства можа стаць проста што заўгодна. І па меры развіцця сюжэту становіцца зразумела, што забойца наогул не адзіны, у каго ёсць свае шкілеты ў шафе, бо ў кожнага з персанажаў таксама ёсць пэўныя таямніцы, якія звязаныя з гэтымі забойствамі. І пасля дзвюх прачытаных кніг я ўжо лічу, што Пузынска сапраўды майстрыня ў сваім жанры, яна недарэмна вельмі папулярная аўтарка ў Польшчы, таму яе раманы гэтага цыкла я абавязкова буду чытаць і далей. Ну і ў канцы сённяшняга выпуска будзе рубрика «Экспрэс-рэкамендацыі», у якой сёння будзе адзін фільм, які я паглядзела літаральна ўчора ў кінатэатры. І гэта экранізацыя, прычым экранізацыя сусветна вядомай фантастычнай кнігі. Яна вось літаральна нядаўна з'явілася ў пракаце, гэта экранізацыя. Я думаю, што вы ўжо здагадаліся. Не ведаю, для чаго я цягну гэтую бессэнсоўную інтрыгу, але карацей, учора ў кінатэатры я паглядзела «Дзюну» другую частку, фільм Дэні Вільнёва. Я ўпершыню пабывала ў Аймаксе, па-першае. Я раней хадзіла толькі ў звычайныя беларускія кінатэатры, ну і калісьці даўно я была ў польскім кінатэатры, 10 гадоў таму, але тады яшчэ не было там Аймакса. Ну і гэта быў мой першы такі досвід максімальна глыбокага пагружэння ў фільм. Гэта сапраўды ўражвае, толькі такая выснова, што сядзець трэба трошкі далей. Ўсё ж такі там чацвёрты шэраг, гэта даволі блізка. Каб быў лепшы агляд, лепшае атрыманне задавальнення ад прагледжанага, лепш сядзець ўсё ж такі трохі далей. Але што я магу сказаць пра фільм? Рэч у тым, што я чытала калісьці кнігу, і наколькі вы ведаеце, першы і другі фільм «Дзюны» — гэта якраз цэлая кніга, то бок недзе на палове раздзяліў яе Вільнёў, вырашыў гэта расцягнуць, і мала таго, што хронаметражы абодвух фільмаў проста неверагодныя, вось мая, мабыць, галоўная і асноўная прэтэнзія — гэта хронаметраж. Мая, даруйце, пятая кропка — ну, даволі з цяжкасцю пераносіць такія прыгоды, калі ёй трэба амаль 3 гадзіны сядзець у крэсле. І калі ты глядзіш штосьці дома, ты можаш зрабіць перапынак, пахадзіць па кватэры, паесці, паляжаць, паспаць. Але калі ты сядзіш у кінатэатры, зразумела, што гэта зрабіць не вельмі прыемна. Таму ёсць сцэны, якія, як мне падаецца, я зразумела не кінакрытык, я просты глядач, але, як мне падаецца, многія сцэны з гэтага фільма можна было б скараціць ці наогул выразаць без нейкага агульнага, агульнай страты сэнсу ці нейкага візуальнага складніка. Так, гэта візуальна проста неверагодна прыгожае кіно, і вось у тым жа IMAX-е ты проста сядзіш уціснуты ў сваё крэсла, цябе проста акружае навокал вось гэты экран, і ты не можаш адарвацца ад гэтага відовішча. Але разам з тым, калі пэўныя сцэны, ну, ўжо занадта доўга цягнуцца, ты трошкі пачынаеш сумаваць і так адным вокам пачынаеш засынаць, асабліва калі ты ідзеш на позні сеанс. Карацей, гэта фільм, які я абавязкова раю для прагляду фанатам Дзюны. Я мяркую, што вы не будзеце расчараваныя. Ну і таксама, калі вы проста любіце прыгожае фантастычнае кіно, у якім вельмі шмат такіх цікавых візуальных сімвалічных элементаў, у якім не такі банальны сюжэт. І, дарэчы, вось ёсць таксама такая невялічкая прэтэнзія, што Вільнёў не тлумачыць многія рэчы, якія даволі падрабязна распісаныя ў кнізе Френка Герберта. Я разумею, што кіно не мусіць усё тлумачыць, але я чула такія водгукі, што многія людзі не вельмі разумеюць, што адбываецца ў фільме. Я гэтага не заўважаю, таму што я чытала кнігу, і ўсе гэтыя канцэпты ўжо існуюць у маёй галаве, але я разумею, што трошачкі не хапіла, асабліва ў першай частцы, ў першым фільме, нейкіх тлумачэнняў ад Вільнёва, дадатковых тлумачэнняў пра тое, як уладкаваны гэты свет. Але агулам Дзюна, першая, другая, гэта мая гарачая рэкамендацыя. Гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі эстэтычна, гэта неверагодна круты саундтрэк, проста гэтыя крыкі, гэта вы зразумееце, калі вы глядзелі фільм, што за дзікія крыкі, якія проста прабіраюць да дрыжыка ў целе, залазіць вам кудысьці глыбока пад скуру, гэта вельмі каларытна. І, дарэчы, я тут казала IMAX, а можа правільна IMAX? Мне падаецца, што я заўсёды чула варыянт IMAX, чаму я тады казала IMAX, у мяне некая аналогія з HIMARS, IMAX гучыць падобна. Карацей, мабыць, усё ж такі правільна IMAX, але не ведаю, папраўце мяне, мне шчыра лянота гугліць і правіраць. Ну, карацей, калі вы ўжо аднойчы адкрылі для сябе IMAX, то вам будзе даволі цяжка ад гэтага адмовіцца, і цяпер мне падаецца, што ўсе фільмы ў кінатэатрах я буду глядзець менавіта ў такім выглядзе. Ну і таксама яшчэ адна такое папярэджанне тым, хто глядзіць Дзюну, збіраецца паглядзець у іншых краінах. Калі вы мовай гэтай краіны не валодаеце, то вам варта пашукаць такі сеанс, які будзе на англійскай мове з англійскімі субтытрамі. Таму што там у гэтым фільме вельмі шмат эпізодаў, дзе персанажы размаўляюць на сваіх мясцовых гаворках, і гэта не агучваецца. Ну, то бок, гэта дакладне агучваецца вось на гэтых мовах, але ў той жа час гэта падаецца ў той краіне, ў якой вы гэты фільм бачыце, падаецца на іхняй мове субтытрамі. То бок, я глядзела гэты фільм у арыгінале, але з польскімі субтытрамі, і магла чытаць усё незразумелае, што там напісана. Але калі вы глядзіце, напрыклад, у нейкай іншай краіне, то, магчыма, вы не ўсё зразумееце з гэтага фільма, калі вы не валодаеце мовай гэтай краіны. Ну і падагульняючы гэты выпуск, мне вельмі-вельмі карціць падзяліцца з вамі адной літаратурнай навіной, якую я ўжо ведаю і да якой маю дачыненне, але пра якую пакуль што не вельмі магу расказваць. І, магчыма, вы таксама сутыкаліся ў жыцці з такімі сітуацыямі, калі вы ведаеце штосьці, пра што яшчэ, на жаль, не можаце расказаць, і вось гэта жыве ў вас, яно сядзіць там глыбока ўнутры, і вам як бы ёсць з кім гэта раздзяліць, але разам з тым гэта такая рэч, якую хочацца данесці на ўвесь свет. Карацей, вось так я вас заінтрыгавала, магчыма, ў хуткім часе я гэтую інтрыгу раскрыю, але пакуль што я і яшчэ парачка чалавек жывуць з гэтай навіною, якая безмежна грэе нам душу ад таго, што мы робім штосьці класнае. Я ўпэўнена, што гэта будзе сапраўды штосьці цудоўнае. Я радуюся, што я маю да гэтага непасрэднае дачыненне. І гэта, мабыць, адзін з такіх найшчаслівейшых момантаў гэтага года, калі ты разумееш, што працуеш недарэмна. То бок, мары здзяйсняюцца,
і варта заўсёды ў гэта верыць. Вось такімі банальнымі шаблоннымі сентыментальнасцямі я скончу гэты выпуск і хачу вам толькі нагадаць, што ўжо зусім хутка выйдзе выпуск з чарговай сходкай нашага кніжнага клуба «Анягош». Я нагадаю, што да гэтай сходкі мы чытаем кнігі Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак. Том 1 і том 2». Ну і таксама мы ўжо вырашылі, што мы будзем чытаць наступным, бо я ўжо цяпер чытаю гэтую кнігу, яна неверагодна захапляльная, ад яе таксама не магу адарвацца, як ад «Гарэзлівага пацалунку», і нават яна мне падабаецца пакуль што яшчэ больш, чым другая частка «Гарэзлівага пацалунку». І гэта кніга, якая зусім нядаўна выйшла ў выдавецтве «Логвінаў», пераклад кнігі польскага пісьменніка Тадэуша Даленгі-Мастовіча, якога вы можаце ведаць па кнізе «Знахар», якую я вельмі моцна хваліла ў сваім падкасці. І новы яго раман, ну, дакладней, кніга не новая, але пераклад новы, які толькі цяпер выйшаў у выдавецтве «Логвінаў». Гэта твор, які называецца «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». Гэта неверагодна захапляльны авантурны твор, які мне трошкі нагадвае творы Пясецкага, не ведаю чым, але можа наогул такой атмасферай, адначасова такой махлярска-зладзейскай, але пры гэтым неверагодна захапляльнай. Карацей, пакуль што гэта мая гарачая рэкамендацыя, і мне абяцалі, што ў прынцыпе там да канца асабліва нічога не зменіцца, і ўсё будзе настолькі ж захапляльна. Я ў гэта веру і на гэта спадзяюся. Ну а мы з вамі сустрэнемся, я спадзяюся, ўжо дакладна праз тыдзень, новым выпуску падкаста, пакуль што яшчэ не ведаю, ці гэта будзе мой звычайны выпуск, ці гэта ўжо будзе сходка кніжнага клуба «Анягош». Усё заўсёды непрадказальна ў падкасте «Беллит». Таму дзякую, што былі са мной. Нагадваю, што ўсе спасылкі на кнігі вы знойдзеце ў апісанні да выпуска. Таксама там жа вы знойдзеце ўсе спосабы звязацца са мной і таксама падтрымаць падкаст. А на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст «Беллит». Да сустрэчы!